Орта вите 2016, кура да ра пуштети и ВМРО ДПМН са Никола Гуревскет, а иако за отпор пърджиме на дьетра, мира чутатара вета Македонис, прв шира да персоналитетето шумтата и ета с политике. Прмбайкја е биседа ве телефонијето зуртараве, нзорина си прфаќен до хирје на поштете токалуар на джуцор, маштриме с дјадоре пресионен да и медијаве, афера коруптиве е шкелје тјера лиѓоре. Пара радио на Европа е лиран га шкупи Исов Кадрио.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Spanjës ka thirrur një takim urgjent të kabinetit në 21 tetor për të nisur procedurat e pezullimit të pavarësisë së Katalonjës. Me futjen në fuqi të një neni të veçantë, Madridi do të fitojë të drejtën për të ndërmarrë disa masa specifike për transferimin e përgjegjësive nga Katalonia në Madrid. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Spanja do të nisë pezullimin e autonomisë së Katalonjës të shtunën pasi udhëheqësi i këtij rajoni ka kërcënuar se do të shpall pavarësinë. Zyra e kryeministrit spanjoll Mariano Rajoy tha se kabineti do të takohet për të aktivizuar nenin 155 të kushtetutës, i cili i lejon të marrë përsipër udhëheqjen e rajonit. Qeveria e Spanjës do të vazhdojë me procedurat e përshkruara në nenin 155 të kushtetutës për të rivendosur ligjshmërinë në veçqeverisjen e Katalonjës, thuhet në deklaratën e zyrës së Rajoyt. Lideri i Katalonjës, Carles Puigdemont, tha se parlamenti i rajonit do të votojë për pavarësinë nëse Spanja vazhdon shtypjen. Pas referendumit për shkëputje më 1 tetor, të cilin autoritetet në Madrid e kanë shpallur jo kushtetues, Puigdemont ka nënshkruar deklaratën për pavarësi, por më pas e ka pezulluar atë për t'i hapur rrugë dialogut me qeverinë spanjolle. Qëndrimet kundërthënëse të Puigdemontit kanë bërë që Rajoy t'i jap atij kohë deri të njëjtën, në orën 10, për të qartësuar pozicionin me përgjigje të thjeshtë, po ose jo. Nuk është e vështirë përgjigja në pyetjen a e ka shpallur Katalonja pavarësinë. Nëse po, qeveria është e obliguar të veprojë në mënyrë të njëanshme. Nëse jo, mund të bisedojmë këtu, i ka thënë Rajoy parlamentit të mërkurën. Me aktivizimin e nenit 155 të kushtetutës së Spanjës, qeveria harton një listë masave specifike me të cilat nis transferimin e përgjegjësive nga Katalonja në Madrid. Neni 155 thot, nëse një komunitet veçqeverisës nuk i përmbush detyrimet e imponuara nga kushtetuta apo ligjet e tjera, ose vepron në atë mënyrë që dëmton seriozisht interesin e përgjithshëm të Spanjës, qeveria mund t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për ta detyruar komunitetin që t'i përmbush obligimet ose të mbrojë interesin e përgjithshëm të lartë përmendur. Masat që pritet të merren përfshin marrjen e kontrollit të policisë rajonale dhe të financave si dhe thirrjen e zgjedhjeve të parakoshme. Senati i Spanjës, i kontrolluar nga Partia Popullore e Rajoyt dhe aleatët, do të duhet ta miratojë listën e masave. Rreth 43% e elektoratit në Katalonjë kanë votuar në referendumin e 1 tetorit. Autoritetet rajonale kanë thënë se 90% e tyre kanë votuar për pavarësi dhe rezultatet i kanë shpallur të vlefshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë (GED) ka mbështetur sanksionet e imponuara nga Bashkimi Evropian për ish-presidentin Ukrainas Viktor Yanukovych dhe djalin e tij Oleksandr. Gjykata me bazë në Luksemburg konfirmoi ngrirjen e fondeve të tyre për periudhën nga mars i vitit 2015 deri në mars të vitit 2016, duke mbështetur një vendim të mëparshëm nga gjykata e përgjithshme. Në një deklaratë, GED-ja tha se Viktor dhe Oleksandr Yanukovych kishin sfiduar sanksionet të BE-s që vundosën me arsyetimin se ata ishin subjekt i hetimeve paraprake në Ukrainë për shkeljet lidhura me shpërdorimin e fondeve publike. Një milice kurde që mori pjesë në lirimin e qytetit në veri të Sirisë Raka nga ekstremistët e shtetit islamik, tha se do të vazhdoj luftën për të çliruar gratë nga sundimi brutal i ekstremistëve. Nisren Abdullah nga njësiti mbrojtjes së grave, tha se ushtria e grave deri më tani ka humbur 30 luftëtarë në betejën 4 mujore. Në nësundimin e shtetit islamik, gratë u detyruan të mbanin burka dhe mund të qëlloheshin me gurë për vdekje për kurorë shkelje. Qindra gra dhe vajza nga minoriteti jaziti i Irakut u kapën dhe u përdorin si sklave seksuale. Presidenti Vladimir Putin po kritikon Shtetet e Bashkuara se Washingtoni refuzon për t'ju përmbajtur marrëveshjeve të mëdha lidhur me armët bërthamore dhe kimike. Kritika e Putinit erdhi më 19 tetor gjatë një fjalimi në një takim të ekspertëve të politikës së jashtme ruse dhe ndërkombëtare, të njohur si klubi i diskutimeve Valdai në qytetin turistik të Soçit në detin e zi. Udhëheqësi rus këmbgulli që Moska kishte përmbushur detyrimet e saj sipas marrëveshjeve për të zvogëluar rezervat e plutoniumit, të cilat mund të përdoren në armë bërthamore. Shtëpia e Bardhë tha se çlirimi i Irakës, bastionit të fundit të madh të militantëve të Shtetit Islamik në Siri, do të hapë një fazë të re në konfliktin afatgjat atje. Zëdhënësja Sarah Sanders tha se rënja Mosulit në Irak dhe çlirimi i Irakës në ditët e ardhshme e bëjnë të qartë se kalifati i vetëshpallur i grupit ekstremist po shkatërrohet. Forcat siriane të mbështetura nga SBA-ja kanë thënë të mërkurën se e kanë dëbuar Shtetin Islamik nga Raqqa, dhe se tani po heqin minat toksore dhe po i pastrojnë rrugët. Mustafa Bali, zëdhënës i forcave demokratike siriane, tha se do të bëhen përpjekje për deklarimin zyrtar të çlirimit të qytetit. Një gjykatë pakistaneze ka parditur ish kryeministrin Nawaz Sharif, vajzën e tij dhe dhëndrin rreth pasurisë pa deklaruar jashtë vendit. Një gjykatë për llogaridhënie në Islamabad paditi Sharifin, vajzën Merem Sharif dhe bashkëshortin e saj Muharrem Savdarin. Sharif, i cili aktualisht është në Londër ku gruaja e tij po merr trajtim mjekësor, është shpallur i pafajshëm, ndërsa vajza dhe dhëndri i tij që ndoqën seancën dëgjimore po ashtu shpallën të pafajshëm. Familja Sharif i kanë quajtur procedurat kundër tyre një komplot nga shërbimet sekrete të Pakistanit. Akuzat rrjedhin nga publikimet e Panama Papers në vitin 2016, që zbuluan se Sharif dhe familja e tij kishin kompani dhe i përdorën ato për të blerë banesa në Londër. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit tha se 43 ushtarë janë vrarë dhe 9 të tjerë janë plagosur në një sulm në provincën jugore Kandahar. Zëdhënësi i ministrisë Dalvad Vazeri i tha Radios Evropa e Lirë se sulmi ka ndodhur në bazën e ushtrisë kombëtare afgane në qarkun Maivand. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Sulmi ndodhi 2 ditë pas një sulmi tjetër vetvrasës me armë zjarri në qytetin Gardez të provincës Paktia, ku kanë mbetur të vdekur së paku 80 njerëz dhe janë plagosur 300 të tjerë. Tam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq ne e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.